Areena.
Olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi.
Eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
Nuori nainen istuu rennonoloisesti hellehattu päässään laiturilla, ruskeassa hameessa ja vaaleanpunaisessa kesäpaidassa. Jalat roikkuvat huolettomasti veden yllä, vieressä laiturilla on kori, jossa on ehkä eväitä, ja huivi, jota ei selvästi nyt tarvita, kun on tyyntä ja lämmintä. Vesi on aika matalalla siinä laiturin kohdalla, pohjan kivet kuultelevat auringossa vedenpinnan läpi. Nainen on varmaankin ollut lukemassa, mutta maalauksen kuvaamalla hetkellä hän on laskenut kirjan syliinsä, ehkäpä vain hetkeksi, koska peukalo on kirjan välissä kirjan merkkinä. Ja nainen katsoo taakseen nuorta poikaa, joka on ruovikon laidassa veneessä ongella. Maalaus on suomalaisen Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893. Maalaus, jonka hän teki itse asiassa vain pari vuotta ennen hyvin varhaista kuolemaansa, ja johon maalaukseen liittyy kohta kuultava eräänlainen salapoliisitarina. Kesäpäivän maalaus löytyy Turun taidemuseon kokoelmista, ja siellä museossa me nyt olemme myöskin emeritusprofessori biologi Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Museossa on kuitenkin sattumalta parhaillaan avajaiset käynnissä, joten me katselemme valokuvaa tästä taulusta museon alakerran näyttelytilassa. Turun taidemuseo, Ateneum, Ahvenanmaan taidemuseot, mutta myöskin monet muut Itämeren rantavaltioiden museot ja itse luonto, erilaiset taiteilijoiden maalauskohteet ovat tulleet Markku Valkoselle ja Pekka Niemelälle hyvin tutuiksi tämän nykyisen projektin tiimoilta, kun he ovat lähteneet sukeltamaan Itämeren aaltoihin ja rannoille kuvataiteilijoiden silmin. Tämä Markku Valkosen ja Pekka Niemelän ainutlaatuinen yhteismatka alkoi itse asiassa jo vuosia sitten, ja olen päässyt kerran aiemminkin 3 vuotta sitten heidän seurassaan tutkimaan maalausten eläimiä ja maisemia. Ja nyt sitten tästä Itämerestä taiteilijoiden silmin on myös Jon Nurmisen säätiön tukemana ilmestymässä kirja. Ja niinpä me selailemme valokuvia maalauksista, joissa on tyyntejä, tyrskyä, veneitä merellä ja rannassa, lapsia uimassa, kävelijöitä rannalla, ikiaikaisen tuntuisia silokallioita ja siirtolohkareita ja toisaalta jatkuvasti vaihtuvia valoja ja värejä, meri sinisenä, violettina, vaaleanpunaisena, harmaana ja kuvia maalauksista, joista heijastuvat myös vaihtuvat maailmantilanteet, muotivirtaukset, kylpylä, kulttuuri ja eri aikoina Itämeren rannalla kukoistaneet taiteilijayhteisöt. Ja maalaus, josta me aloitamme, on itse asiassa Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisön perustajan ja Turun taidemuseon ensimmäisen johtajan Viktor Westerholmin maalaus Ahvenanmaa vuodelta 1909. Se on korkealta katseltu maisema, jossa pehmeät kalliot aaltoilevat kohti metsää, rantaa, horisonttia, lähes kellertävän kuulasta taivasta. Ilmeisestikin sen verran merkittävä teos aikanaan, että Hufvudstadsbladet kirjoitti siitä jo 5 vuotta ennen sen valmistumista 1904. Tämä taulu, josta näyttää tulevan parhaisiin kuuluva, ellei paras, minkä hänen taitava siveltimensä on luonut, on erityisen lähellä taiteilijan sydäntä. Hän haluaa antaa sille nimen Ahvenanmaa ja koettaa sisällyttää siihen kaiken lämpimän tunteen, jonka hän kohdistaa tähän seutuun, jossa hän on viettänyt 18 kesää elämästään.
No jos ajatellaan suomalaisista taiteilijoista, niin yksi keskeisiä on Viktor Westerholm, jonka suuri Ahvenanmaa-taulu tässä Turun taidemuseossa kuuluu niin kuin näyttävimpiin teoksiin. Ja siinä nyt tämä Ahvenanmaan punainen rapakivi, punertava rapakivi on keskeisessä roolissa ja kallion upeus avautuu Knutsvuudan vuoren huipulta merelle päin ja muodostaa eräänlaisen ikonisen Ahvenanmaan kuvan. Ja se on aivan yhtä tärkeä noin taiteellisesti ja taidehistoriallisesti kuin vaikkapa Eero Järnefeltin kolikuvat. Ja tässä tuleekin yksi teema ja ajatuksen juonne, se, että kun ajattelemme kansallismaisemaa, niin hyvin usein se menee tuonne Suomen itäpuolelle ja Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan ja niin edelleen. Mutta tässä meren rannikoilla taiteilijat ikään kuin loivat toisen kansallismaiseman, toisenlaisen ja uuden näkökulman siihen, mikä on Suomen kokonaisuus, ikään kuin maantieteellis-esteettisesti, jos näin voi sanoa.
No kertokaa, että miten tämä teidän matka tänne Itämeren, taiteilijoiden seurassa Itämeren historiaan ja Itämeren luontoon, niin miten se on niinku edennyt ja minkälaisia yllätyksiä siellä on tullut?
No itse asiassa me ollaan tehty useampikin matka. Ahvenanmaan saaristo tietysti on yksi keskeisistä kohteista aivan luonnollisesti, mutta me olemme käyneet myös Baltian maissa, kaikissa Baltian maissa, ja tutkailleet näitä paitsi taidemuseoiden antia ja taidetta, niin maisemia, jotka ovat olleet inspiraatiota maalareille. Ja sillä lailla nähty vähän toisesta näkökulmasta myöskin tätä taidetta. Jos käy paikalla, josta jokin teos on maalattu, ja totta kai tietysti muutoksiahan niissä aina on luonnonmaisemissakin, mutta se antaa toisenlaisen kuvan itse teoksen syntyvaiheista. Siihen voi vähän eläytyä toisesta näkökulmasta, kun katsoo maalausta ja katsoo maisemaa, josta se on luotu.
Niin onko teille käynyt niin, että kun on nähnyt sen maalauksen, niin sitten se maisema jotenkin tuntuu tutulta, kun menee siihen, että aijaa, että tämän se taiteilija on nähnyt ja näitä asioita korostanut ja näin.
Kyllä se usein on niin. Itselläni on hyvin varhainen kokemus 70-luvulta, jolloin kiipesin itse tuonne Knutsbodan vuorelle. Kirjoitin siitä sitten artikkelinkin tästä kokemuksesta. Kävin siellä valokuvaajan kanssa ja katselimme maisemaa juuri Westerholmin Ahvenanmaa-taulun näkökulmasta ja etsimme sitä kohtaa, josta taiteilija olisi juuri maalannut tämän näkymän. Olimme hyvin lähellä, mutta kävi kuitenkin ilmi, että Westerholm oli hieman muotoillut sitä maisemaa maalauksensa tarpeiden ja sommittelun hyväksi. Mutta muutoin olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen tätä taulunsa maalaamista tilannut.
No, hämmästyttävää.
Se värituubi on minulla edelleen ja aion lahjoittaa sen myöhemmin Turun taidemuseolle.
No, mites Pekka, onko sulle käynyt tämmöisiä vastaavia tilanteita, että pääsee näin konkreettisesti kiinni siihen, mitä taiteilijat on katsonut?
No, mä olen kiinnostunut historiasta, että mulla ei siinä mielessä vastaavaa maisemaesimerkkiä ole, mutta yksi hauska tutkimusretki on ollut tämä Turun taidemuseon yksi hienommista maalauksista, Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893, ja harmittaisi tätä hienoa kuvaa nyt ei pysty tämmöisessä lähetyksessä välittämään, mutta siinä on tämmöinen alkeellinen laituri, jolla istuu sitten nuori neito. Hänellä on kirja kädessään ja sitten hän katsoo taaksepäin ja siellä taustalla on sitten nuori poika veneessä onkimassa. Ja Markun kanssa ajateltiin ensin, että tämä olisi hyvä mainio maalaus tähän meidän teokseen, mutta onko se merenrannalta? Tämä voi olla vaikka Savosta tämä. Siinä on yksinkertainen laituri ja sitten kivilohkareita. Ja kun rupesimme jäljittämään sitä, niin osoittautui, että se on hyvin samanlainen kuin maisema, mitä on Perunajan saaristossa. Ja tulimme sitten tänne Turun taidemuseoon katsomaan varastoon sitä. Ja kun käänsimme tämän maalauksen ympäri, niin siellä oli taulu, jossa luki, että Gunnar Berntsson kesä ja aihe Perunajan fantsneesista. Mallina tökön todennäköisesti Karin von Born ja myöhemmin Ramsey, eli tämä von Bornin suku omisti sieltä tämän, tai asui tässä Sarvilahden kartanossa, ja Fastnes oli sitten se sivukarta. Eli se oli merenrantamaisema, mutta sitten minä kiinnostuin, että kun hän oli myöhemmin Ramsey, että eikä vain. Ja aivan totta, hän oli, jos voisi sanoa, Suomen geologian isän Wilhelm Ramseyn kanssa naimisissa. Ja Ramsey teki 1800-luvun lopulla tutkimusmatkoja Kuolanniemimaalle ja sitten myöskin Vienaan ja Karjalaan, ja hän määritti Fennoskandian rajat. Eli tämä termi Fennoskandia tulee häneltä. Että siinä mielessä tämä hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta oli siihen. Mutta sitten Markku oli erittäin kiinnostunut tästä onkivasta pojasta sitten, ja otimme yhteyttä sitten niihin nykyisin tähän kartanon omistajiin ja osoittautui, että tämä onkiva poika on tämän Kaarinin pikkuveli Ernst von Born, josta tuli myöhemmin huomattava poliitikko, oikeusministeri ja semmoinen vanhemmalle sukupolvelle, niin tämä Ernst von Born muistetaan siitä, että hän osallistui näihin Moskovan rauhanneuvotteluihin silloin syksyllä 1944 oikeusministerinä, mutta kun pääministeri Antti Haxell sitten halvaantui, niin hän otti sitten nämä pääministerin tehtävät hoitaakseen ja hän piti tämän kuuluisan radiopuheen Moskovan rauhasta 19.9.1944 Yleisradiossa. Että eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
Onpas jännittävää, että yhteen todella idylliseen kesäpäivän kuvaukseen, niin siihen liittyy näin paljon tarinoita, että te olette voineet saada ne selville. Tämä on varmaan aika jännää.
Tottahan toki. Kaikki tällainen uuden löytäminen ja vähän yllättävän näkökulman saaminen taideteokseen, niin se palkitsee ja se on hauskaa. Ja taide pystyy tällä tavoin yllättämään tutkijansa ja katsojansa monella tavalla. Ei vain rakenteellisilla, visuaalisilla ominaisuuksilla, vaan tarinoilla, joita se jopa enteilee joissakin tapauksissa. Ja tässä Gunnar Berntssonin maalauksessa nyt sattuu näin olemaan. Ja kyllähän tietysti tarinoita liittyy aina taiteeseen. Tuossa aiemmin kävimme Rügenin saarella ja tutkimme Caspar David Friedrichin keskeisiä teoksia, erityisesti tätä Rügenin liitukalliolta avautuvaa merinäkymää ja sen sisältöä ja erilaisia viitteitä. Ja sekin sisältää siis, se on oikeastaan perhekuva, jossa on taiteilijan puoliso ja sitten myöskin hänen veljensä ja itse tuosta maisemasta taiteilija sommitteli tämmöisen hyvin kauniin maalauksen, jonka keskeinen muoto näiden liitukalliopilareiden ympäröimänä tuo mieleen, ja luulen, että se on myöskin ollut tarkoitus sydämen muodon, että se on tämmöinen rakkauden tunnustus ja uuden pariskunnan korkea veisu. Ja kun sitten kävimme tällä paikalla, josta se on maalattu, niin oli mielenkiintoista nähdä, että kyllä taiteilija oli ottanut huomioon hyvin tarkoin nämä luonnon muodot, mutta hieman käyttänyt omaa mielikuvitusta ja liioittelua hyväkseen. Ja sitten tietysti, kun ajattelemme, että maalaus on kuitenkin parisataa vuotta vanha, niin kalkkikivikalliot, tämmöiset liitukalliot, niin ovat alttiita eroosiolle, että kaikki kaikkein terävimmät liitupiikit olivat jo hieman tylsistyneet ja madaltuneet.
Joo, itse asiassa tämä näkyy jo toisessa maalauksessa, minkä hän teki täsmälleen samasta paikasta 7 vuotta myöhemmin. Ja siinä ei ole mielenkiintoisesti näitä henkilöitä mukana ollenkaan, vaan pelkkä tämä maisema. Ja jo 7 vuodessa se oli muuttunut niin, että nämä jyrkimmät, nämä kalkkikivipiikit, niin olivat erosion myötä niin romahtaneet alas. Kalkkikivihan on tämmöistä hohkaista, eli vesi imeytyy siihen, ja sitten kun se talvella jäätyy, niin sitten se murskaa nopeasti ja muuttaa sitä. Ja samoin nämä kauniit puut, mitkä oli siinä ympärillä, niin niistä on pelkästään vain kannot näkyvissä. Että tämä maisema on hyvin nopeasti muuttunut jo siinä ajassa.
No minkälaisena, tietenkin monenlaisena, mutta minkälaisena Itämeri näyttäytyy taiteilijoille? Mitä on eniten tallennettu?
No meillä on itse asiassa tämmöinen historiallinen teesi, ja se on se, että Itämerestä alkoi muodostua 1800-luvun kuluessa vastine Välimerelle. Ja siihen oli monia syitä, muun muassa se seikka, että lääketieteessä kylmä vesi alkoi näytellä yhä suurempaa terveysroolia, ja ryhdyttiin sisämaan kylpylöiden sijasta ja ohella perustamaan merikylpylöitä. Tämä kaikki lähti Englannista ja Ranskasta kyllä liikkeelle, mutta se sai erittäin suuren merkityksen Itämerellä. Ja eräätkin lääkärit olivat sitä mieltä, että kyllä Pohjanmeren erittäin suolainen vesi on siis kaikkein terveellisintä. Sitten tuolta erittäin merkittävä lääkäri nimeltä Vogel oli tiukasti sitä mieltä, että hei, että kyllä tuota Itämeren vähäsuolainen vesi ja kylmyys on se kaikkein terveellisin pulahduspaikka. Ja kaikella tällä oli merkitystä, käytännön merkitystä, koska näitä kylpylöitä myöskin tämän kun lääketieteellisen arvion perusteella ryhdyttiin taajemmin rakentamaan. Totta kai se oli aluksi aateliston ja vauraan väen kohtaamispaikka ja sitten myös huvittelupaikka, että kysymys ei ollut pelkästään terveydestä. Kaikki se toi Itämerelle aivan uudenlaista karismaa ja merkitystä. Ja se vanha ajatus siitä, että Välimeri on paitsi tietysti niin kuin antiikin kulttuurin ja kulttuurin lähtökohta Euroopassa monin tavoin, niin sitten se, mikä on terveellistä ajankäyttöä ja viettoa, niin se ei sijoitukaan pelkästään Välimerellä. Vielä 1700-luvun lopulla Augustin Ehrensvärd oli sitä mieltä piirroksissaan. Hän oli tämmöinen satiirinen piirtäjä, arkkitehti ja kaikkea mahdollista, meriupseeri. Niin hän piirsi hauskan piirroksen, jossa hän ehdotti ikään kuin, että kuumailmapallolla siirretään koko Tukholme Sisiliaan, koska hän oli kokenut, että Sisilia on siis kaikkein loistavin sijaintipaikka ihmiselle ja kaupungeille. Ja siinä oli tosiaan, Tukholma oli kuvattu semmoisena rannikon kivikasana, sitten oli meren horisonttiviiva välissä, ja sitten oli kaunis silokallio, joka edusti Sisiliaa, jonne kuuma ilmanpallojen nostava Tukholma oli matkalla. Ja tämä ajatustapa muuttui sitten 1800-luvun mittaan niin kuin aivan päinvastaiseksi.
Ja sitten yksi aivan olennainen seikka, mitä harvoin tulemme ajatelleeksi, mikä yhdistää Välimerta ja Itämertä, se on vuoroveden puuttuminen. Ja sillä on ollut aivan olennainen tekijä näiden rantojen käyttämisessä. Kun ei ole vuorovettä, niin syntyy hienot hietikot ja sä pystyt käyttämään sitä ympäri vuorokauden. Ja mikä tärkeintä, rakennukset pystytään rakentamaan aivan siihen rantaan. Laiturit pystytään rakentamaan siihen ihan rantaan, että se on meriliikenteelle, ihmisten toiminnalle ja nimenomaan tämmöisten kylpyläkulttuurien kehittymisen kannalta niin aivan olennainen tekijä, että meillä ei ole tätä vuorovettä. Että jos sä illalla käyt uimassa ja menet aamulla, niin meri saattaa olla useamman 100 metrin päässä kaukana.
Maalasivatko taiteilijat yleensä Itämertä siis kesällä vai miten tämä talvinen Itämeri?
Maalasivat toki suurimmalta osaltaan kesäaikaa, mikä on ehkä niin kuin luontevaakin, erityisesti kun ulkoilmamaalaus levisi, siitä tuli ikään kuin välttämätön maisemamaalauksen metodi, niin talvella maalaaminen oli tietenkin aika hankalaa. Mutta kyllä taiteilijat, muun muassa Önningebyn taiteilijakolonian jäsenet Elin Danielsson ja J.G. Akke maalasivat hyvin merkittäviä talvimaisemia.
Önningeby sai sitten silloin loppuvaiheessa niin uusia jäseniä, nimittäin virolaiset taiteilijat löysivät Önningebyn. Ja tapahtui silloin Venäjän Japanin sotaan liittyvän tämän kansannousun jälkeen 1905, jolloin virolaiset taiteilijat saivat potkut noista pietarilaisista taideakatemioista ja monet heistä tulivat Önningebyhyn ja ehkä merkittävin heistä oli kuvaveistäjä Konrad Mänki ja hän Önningebystä teki nimenomaan nämä ensimmäiset maalauksensa. Hän siirtyi kuvaveistosta niin kuin maalaukseen ja hänestä hän myöhemmin tuli varmaan Viron ehkä merkittävin maalari.
Te olette löytäneet jänniä näkökulmia näihin taiteilijoihin Itämeren rannalla, niin mitä esimerkiksi?
No oikeastaan yksi näistä näkökulmista on ollut tämä taiteilijoiden kiinnostus purjehdukseen. Se oli tietysti olennainen osa elämää rannikolla ja saaristossa, mutta purjehdus tuli muotiin. Ei ainoastaan niin, että kaikkein rikkaimmat, kuten esimerkiksi Venäjän keisarit, jotka purjehtivat pitkin Suomen rannikoita ja Itämerellä muutoinkin, niin sitten myös taiteilijat, joilla oli siihen varaa, niin mielellään sekä omistivat että purjehtivat pitkiäkin matkoja.
Joo, ja yksi teema, mitä olemme käsitelleet, on tapahtuu laiturilla. Eli laiturithan on enää niin osa tämmöistä saaristomaisemaa. Sen kautta kulkee tämä liikenne ja sitten sykkii tämä saaristolaisten ja muidenkin elämän jälleen näkemisiin ja hyvästi jättöinen ynnä muine. Ja siinä on monia näkökulmia ja yksi teema on myöskin tämä hyvin tunnettu Victor Westerholmin nämä Eckerön laiturimaalaukset, joita hän teki useita ja jotka toisaalta ilmentävät sitten hänen, ehkä monen munkin, niin kaipuuta Ruotsiin sitten, koska sitä kautta kulki sitten tämä Venäjän ja Suomen suurryhtinaskunnan liikenne sitten länteen ja Ruotsiin.
Joo, olemme ottaneet myös huomioon mielikuvituksen, fantasian Itämeren, ja pyrkineet esittelemään joukon taideteoksia, joissa Itämeri ja siihen liittyvät mytologiat tai ideat ovat olleet, jos eivät ratkaisevia, niin ainakin mukana kuvassa kirjaimellisesti. Ja siinä on hyvin monitahoinen valikoima teoksia, aivan tämmöisistä symbolistisista teoksista, kuten Mikalius, Tsurli Oonisin fantastiset maalaukset. Sitten on ruotsalaisia surrealisteja ja vähän suomalaisiakin, ja joissa nimenomaan tämä rannikoiden meren maisema on olennainen osa teosta ja näyttämönä tapahtumille, jotka koetamme eri näkökulmista avata.
Joo, ja olemme pyrkineet ottamaan maalisemman paljon huomioon myöskin Baltian maiden taiteilijoita ja myöskin Baltian maiden maisemaa, ja ainakin minulle oli yksi sykähdyttävistä matkoista, minkä tämän projektin puitteissa olemme tehneet, oli vierailu Kuurin kynnäksellä, joka on noin 100 kilometriä pitkä tämmöinen kapea hiekkakynnäs, joka sitten on myöskin taiteilijoiden tyyssijana ja hyvin erikoinen luonnolta ja maisemalta.
Erikoisesti Kuurinkynnään ottivat kohteekseen saksalaiset taiteilijat, puolalaiset taiteilijat, toki myös liettualaiset, mutta tyypillistä on, että yhden keskeisen kohteen rakensi kirjailija Thomas Mann. Ja hän oli taiteen ystävä itsekin, ja voi sanoa, että vaikka hänen ympärilleen ei ehkä muodostunut taiteilijakoloniaa, niin taiteilijoiden ja kirjailijoiden vierailut tähdittivät kyllä kesäkausia siellä. Ja moni muukin taiteilija osti tai rakennutti oman talon kynnään kauniisiin maisemiin, ja sillä lailla se oli hyvin vilkas kohde.
Minkälainen se itse meri siis näissä kuvissa, mitä me katsottiin, niin on tästä kesäisen tyyntä, sitten oli tämä jääpeite, mutta kuinka myrskyävä on taiteilijoiden Itämeri?
Jaa, riippuu taiteilijoista, mutta kyllä näitä myrskyäviä kuviakin on aika paljon.
Yksi suomalaisittain tunnetuimmista myrskyn kuvaajista on tietenkin Bernt Lindholm, joka kuvasi nimenomaan rannikon ja saariston näkymiä. Ja kun hän muutti Ruotsiin, niin vauhti vain kiihtyi. Ja hänen teoksissaan myrsky on hyvin aidon ja läsnä olevan tuntuinen aina.
Onko näillä tällä teidän Itämeren kierroksella jotain tullut erityisen yllättäviä uusia helmiä? Oletteko ruvennut näkemään Itämeren uudella tavalla, tai onko jotain suosikkeja tullut vastaan?
Niitä on, taitaa olla niin paljon, että on vaikea niin kuin poimia niin kuin yksittäisiä teoksia. Mutta jos nyt ajattelee tätä fantasiapuolta, niin kyllä liettualaisen Tsurli Oonisin maalaukset ja tuotanto on kyllä varsin jännittävä kokonaisuus. Ja se on ollut yksi semmoisia, niin kuin ainakin minulle henkilökohtaisesti, niin kiinnostavimpia löytöjä.
Vasta on tullut myöskin pettymyksiä, niitä on paljon helpompi luetella. Ja,
no.
Ja kaikkein suuri on se, että se mikä on Itämeren ja Itämeren altaan se ainutlaatuinen erityispiirre on maankohoaminen, joka hyvin nopeasti niin kuin ajallisesti niin kuin muuttaa maisemaa, varsinkin alavia maisemia. Emme ole onnistunut löytämään yhtäkään maalausta, jossa se hyvin tulisi esille tämä maankohaminen. Esimerkiksi kauniina tyrnikasvustona. Tyrnihän tulee ensimmäisenä pensana sitten näille maankohamaille, niin ei yhtään kunnollista taiteellista tyrnikasvusta ole tullut vielä vastaan.
Tämä on nyt se biologin pettymys. Ei, niin.
Yksi semmoinen mielenkiintoinen kohde. Ja oikein klassinen kohde on tietysti Tanskan pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva Skagen ja sen taiteilijakolonia ja ne maisemat, jotka siellä rannoilta avautuvat. Nehän ovat varsin liikkuvaisia nämä dyynit sielläkin, ja 100 ja 200 vuoden mittaan maisemat ovat muuttuneet, ja yksi nykyisin merkittävistä kohteista on niin sanottu Tilsande de Kirche, eli hiekkaan hautautunut kirkko, josta näkyy vain torni enää. Ja ongelmat alkoivat jo 1700-luvulla, kun seurakuntalaiset joutuivat kaivautumaan Jumalan palveluksiin hiekan lävitse, kun hiekka aina tuprutti. Ja loppujen lopuksi tämä taistelu hävettiin hiekalle ja todettiin, että antaa hautautua, että täytyy rakentaa kirkko muualle. Mutta tämä kirkon torni on jäljellä ja se pilkistää sieltä dyynien keskeltä. Ja sitä ovat monet taiteilijat myös kuvanneet.
Joo, ja Kuurin kynnällä niin ainakin 14 kylää kirkkoinen on hautautunut näiden hiekkadyynien alle.
Näin kertovat siis emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen matkastaan taiteilijoiden Itämeren aaltoihin ja rannoille, kylpylöihin ja laitureille. Ja näitä teoksia voi kesäpäivinä halutessaan tosiaan käydä katsomassa Itämeren rannikon museoissa tai etsiä niitä kuvina niistä ohikiitävistä tai ikiaikaisen tuntuisista hetkistä, joita taiteilijat ovat eri vuosisatoina halunneet tallentaa mieleensä ja maalauksiinsa asti Itämeren rannalla liikkuessaan. Ja tämän voimakaksikon Pekka Niemelä ja Markku Valkosen kanssa aiemmin tekemämme taideluontomatkat löytyvät nekin 3 vuoden takaa tästä samasta sarjasta otsikoilla Ikuisen meren aaltoja ja katoavia erämaita ja Hontelosta hirvenvasasta tarunhohtoiseen tikliin. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.